Bătălia pentru minte, text biblic Efeseni 6 cu 10 la 20, Timișoara 1977, Arad Micalaca 1977. Pentru că vom vorbi despre minte, ca o introducere aș vrea să lămurim o problemă în legătură cu mintea. Sunt foarte mulți oameni de știință în vest care spun că mintea noastră nu este altceva decât produsul creierului nostru. Mintea, zic ei, nu este altceva decât o funcție a creierului. Uite, zic ei, ca dovadă că dacă se produce o leziune pe creier, imediat omul nu mai gândește bine. Gândurile lui se încurcă, se tulbură și s-a terminat. Sau când omul îmbătrânește, îi slăbește funcția creierului, iar omul nu mai gândește bine. Ca dovadă, zic ei, mintea nu este altceva decât un produs al creierului. Oare așa o fi? Vă propun o experiență. Dacă noi am fi în stare să facem experiența aceasta, cred că ne-am amuzat grozav. Dacă am avea puterea să luăm un om de știință, un savant care a trăit acum 100 de ani, sau să zicem, numai acum 70 de ani, și dacă am putea să-l înviem și să-l aducem în fața unui televizor și să-i spunem, uite, dumneata deții toată știința pe care au avut-o oamenii din vremea dumitale, explică-ne cum produce televizorul imaginea și cum produce el muzica aceasta. El habar n-are de undele electromagnetice, habar n-are că există un studio undeva, pe el l-ai pus direct în fața televizorului. El se tot uită, îl deschide, se uită cum funcționează mecanismele acelea complicate, lămpi, condensatoare, etc., etc., nu le înșirăm pe toate câte sunt acolo, și la un moment dat spune, am ghicit. Uite, mașinile acestea de aici au darul de a produce niște puncte, unele mai negre, unele mai luminoase, pe care apoi le proiectează pe ecran. Iată, televizorul produce aceste imagini. Apoi uite, cu tare și cu tare mecanism are puterea de a produce cuvinte. Și uite, e sigur, televizorul produce muzica, televizorul produce imaginea. Ca dovadă, uite, eu stric cu tare legătură și nu se mai aude muzica. Sau eu deranjez cu tare lampă și dintr-o dată vezi că imaginea nu mai este clară sau dispare cu totul. V-am dovedit că imaginea și sunetul nu sunt altceva decât produsul acestui complicat mecanism. Și când el a dovedit totul, atunci tu zâmbești, îl iei de mână și zici, acum vino să mergem la București. Mergem pe strada Nuferilor în București la studioul de televiziune și vino să-ți arăt acolo pe cei care cântă și joacă pe care tu i-ai văzut pe imaginea aceea la televizor. Vino să-i vezi acolo și vino să-ți explic. Uite, mașinile acestea care transformă imaginile lor în unde electromagnetice, uite antena care le transmite în spațiu și află, dragă, că televizorul pe care l-ai studiat tu nu făcea altceva decât capta sunetele și imaginile transformate în unde electromagnetice și le retransforma pentru ca ochiul nostru și urechea noastră să le poată percepe. Ele nu sunt produsul televizorului, ele sunt doar captate de televizorul acela. Dați-mi voie să vă spun că ceva asemănător se întâmplă și cu creierul nostru. Și creierul nostru este o mașină uluitor de complicată, mult mai complicată decât televizorul, iar creierul nostru captează gânduri, captează idei. Creierul nostru este un asemenea aparat. Gândurile, mintea noastră nu sunt produsul creierului. Așa cum imaginile televizorului există independent de televizor, numai că, dacă nu există televizorul, noi nu le vedem, tot așa, mintea, gândurile, ideile există independent de creierul meu. Creierul meu doar le captează. Biblia toată ne învață exact lucrul acesta. Doi ucenici, pe nume Iacov și Ioan, furioși pe niște samariteni care nu i-au lăsat să treacă prin satul lor, îi spun lui Iisus, Doamne, dă nevoie să cerem foc din cer. Ne-a venit un gând, hai să-i potopim. Și Domnul le spune, nu știți de ce gând sunteți călăuziți? Nu-i gândul vostru. Nu voi ați gândit gândul acesta. Gândul acesta v-a fost șoptit de un duh. De aceea, mult mai târziu, Ioan, în 1 Ioan 4, spune, fraților, Cercetați duhurile, că în lume sunt tare multe duhuri și fiecare vrea să vă șoptească ceva. În mod plastic, lucrul acesta îl găsim descris în cartea Călătoria creștinului sau Întâmplările pelerinului în călătoria sa, a lui John Bunyan. Cei care au citit-o vă aminti scena în care călătorul, creștinul, trece pe lângă iad. E vacarm, e groază, e spaimă multă. Și ceea ce îl îngrozește pe om, pe credincios, este că dintr-o dată în mintea lui încep gânduri de hulă la adresa lui Dumnezeu, gânduri murdare, gânduri de înjurătură, gânduri foarte urâte. Și el e îngrozit. Doamne, dar cum pot eu să gândesc asemenea gânduri? Eu? Iar autorul spune, bietul creștin, el nu vede că în spatele lui este un demon care îi șoptește gândurile acelea, care îi insuflă gândurile acelea. El crede că sunt gândurile lui, el crede că sunt hulele lui, nu sunt ale lui, diavolul îi le șoptește, însă și expresia românească, mi-a venit un gând, ar trebui să ne pună pe gânduri. Mi-a venit un gând. De unde mi-a venit? Cine? Cine mi l-a trimis? Țineți minte, mai ales voi cei tineri, comparația aceasta cu televizorul, numai că ea nu este perfectă. Există o mare deosebire între televizor și creierul nostru. Televizorul transmite numai imaginile și vorbele care îi se transmit lui în clipa aceasta. El nu are puterea de a înmagazina. Aici se deosebește creierul de televizor. Noi avem capacitatea de a înmagazina idei și gânduri, de a le înregistra. Poate că într-o zi și la televizor și se și lucrează la aceasta, să putem să înregistrăm și sunetul și imaginea și apoi să le vedem din nou. Nici atunci imaginea n-ar fi perfect asemănătoare, pentru că omul are puterea de a prelucra, de a selecta, de a izgoni anumite gânduri. Creierul nostru este un depozit în care se introduc mereu gânduri. Primele gânduri le introduc acolo părinții. Ei înscriu în creierul nostru idei. Școala introduce alte gânduri în creierul nostru. Fiecare carte pe care o citești nu este altceva decât o înmagazinare de idei și de gânduri. Filmele pe care le vezi nu sunt altceva decât înmagazinare de idei și de gânduri. Și toate acestea se înmagazinează undeva într-un loc numit de savanți subconștient sau inconștient. E un depozit undeva în noi unde toate acestea rămân. Când nici nu te aștepți, ele ies la suprafață. Așa că noi nu suntem influențați numai de gânduri care ne sunt șoptite din afară. Noi suntem influențați și de gânduri care sunt ascunse în noi și care răbufnesc din adâncuri câteodată. De aceea este important, tinere, să te gândești bine ce lași să mai intre în mintea ta de la vârsta de la care tu poți să decizi acest lucru. A fost o vreme când nu tu ai decis. Au decis părinții, au decis învățătorii și alții, dar acum ai ajuns la vârsta la care tu poți hotărâ ce mai intră aici. Ce bași tu acolo? Pe cine lași tu să-ți hrănească creierul tău? Dar pe noi ne preocupă astăzi gândurile care ne vin din afară. Am spus că pe savantul nostru de acum 70 de ani l-am fi putut duce la București să-i arătăm sursa imaginii. Dacă voiam, îl puteam duce la Budapesta sau îl puteam duce la Belgrad sau la Varșovia. Sunt o serie de surse care pot hrăni televizorul nostru. Depinde ce canal alegi. Depinde de noi ce sursă acceptăm, la care sursă ne racordăm. Așa ceva se întâmplă cu mintea noastră. Împrejurul nostru, ne spune Biblia, este o lume spirituală. Împrejurul nostru sunt mii, milioane de surse la care te acorzi. Cine-ți șoptește ție gânduri și idei? Cercetați duhurile, spune Ioan. Aceasta înseamnă, învață-te ca, așa cum știi să selectezi programul la televizor, să știi selecta pentru sufletul tău cine să te inspire, cine să te îndrume, cine să te călăuzească. Deși sunt mii de spirite, în mare sunt două grupe. Duhurile rele și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Tu poți fi cuplat la duhurile rele sau tu poți fi cuplat la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Astăzi, aici, cu ajutorul lui Dumnezeu, eu vreau să vă dau o învățătură conform slujbei și chemării mele despre cele două grupe, despre duhurile rele și despre Duhul lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu mă va ajuta, Vreau să vă vorbesc despre duhurile rele, despre scopul urmărit de ele în ființa noastră. Trebuie să știți ce vor ele de la noi, de ce vor să se amestece în gândirea noastră și care sunt metodele urmărite de ele, iar după masă despre Duhul lui Dumnezeu, despre scopul urmărit de El în ființa noastră și despre metodele folosite de El în viața noastră. Este foarte important, fraților, să ne cunoaștem dușmanii și să ne cunoaștem prietenii. Apostolul Pavel le scrie Corintenilor în 2 Corinteni 2:11. Fraților, să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi, căci noi nu suntem în neștiință despre planurile lui. Oare așa-i? Oare noi suntem în cunoștință despre planurile lui? Îi cunoaștem noi scopurile și metodele? Cum poți să lupți împotriva unui dușman pe care nu-l cunoști? Aici vreau să fac o precizare de la început. Noi vorbim mereu despre dușmanii noștri, vorbim mereu despre lupta încordată în care ne-am angajat. Apostolul Pavel face foarte clar și spune, fraților, să nu creadă cineva că noi avem dușmani oameni. Noi nu avem dușmani între oameni. Noi nici pe oamenii care ne urăsc n-avem voie să-i numim dușmani. Nu. Sunt oameni pentru care a murit Hristos și noi trebuie să le arătăm dragostea până acolo încât ei să vadă dragostea lui Dumnezeu în viețile noastre. Noi n-avem voie să urâm un om, oricât ar fi el de rău, oricât ne-ar urâ el pe noi. Noi nu luptăm împotriva unor oameni. Noi doar îi iubim pe oameni și ne rugăm pentru ei și vrem să le facem tot binele de care suntem capabili. Noi n-avem dușmani între oameni, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, adică a oamenilor, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. O serie întreagă de categorii de duhuri rele sunt în locurile cerești, adică în domeniul spiritual. Aceștia sunt dușmanii noștri. Și trebuie să fim foarte clar înțeleși aici. Noi suntem angajați într-un război, dar războiul nostru este cu duhurile întunericului, cu demonii aceștia din lumea spirituală. Cu ei suntem noi angajați în luptă? Și cine crede că noi avem dușmani între oameni, sau că noi am simțit că avem dușmani între oameni, ne înțelege foarte greșit. Mulți oameni zic că biserica este un fel de spital, unde sufletele dezamăgite de viață vin să-și găsească alinare. La biserică se duc oamenii înfrânți, oamenii slabi. Nu-i așa. Biserica nu e un spital. Dacă vreți să o comparăm cu ceva, atunci să știți că trebuie să o comparăm cu o cazarmă. Biserica este un loc unde oamenii se înarmează, cu arme duhovnicești, să fie tari, într-un război spiritual cu duhuri rele. Noi trebuie să știm că din moment ce ne-am pocăit, noi ne-am angajat într-un război. Până când ne-am pocăit, noi eram ai diavolului. Domnul Iisus spune, voi aveți ca tată pe cel rău, pe diavolul. Noi nu eram în ceartă cu el, că el era tatăl nostru. Dar în Coloseni 1 ni se spune că noi am fost transferați din împărăția întunericului în împărăția Domnului Iisus, versetul 13. Noi am schimbat taberele, noi ne-am schimbat stăpânul și dintr-o dată noi ne găsim angajați într-un război cu diavolul. Este absolut necesar să știm acest lucru. Tu, cel care te-ai pocăit de curând, știi că până acum ai avut liniște din partea diavolului pentru că erai al lui. De acum însă încep ispitiri, de acum încep lupte, de acum încep îndoieli, de acum încep frământări, de acum încep să-ți vină tot soiul de idei. Doamne, bine am făcut ce am făcut sau de ce am făcut? Sigur, abia acum ești atacat pentru că tu ai îndrăznit să te ridici împotriva diavolului. Tu ai îndrăznit să fii soldat în războiul mielului împotriva fiarei. Înțelegi? De aceea de acum tu trebuie să-ți cunoști bine dușmanii. Haideți în câteva clipe să vedem ce ne spune Biblia despre diavolul. Este bine să știm cu toții că Biblia ne spune în două texte din Vechiul Testament că diavolul la origine a fost un înger de lumină, un înger al lui Dumnezeu și unul dintre cei mai înalți îngeri ai lui Dumnezeu. În Isaia 14, cu 12 la 14, ne este descrisă căderea lui. cum ai căzut din cer, Lucifer strălucitor, fiu al zorilor, cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor, tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor la capătul miază noaptei, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. În clipa aceea îngerul a devenit demon. În Ezechiel 28 descrierea este mai detaliată, versetele 12 la 17. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Ajunseseși la cea mai înaltă desăvârșire, erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonic, cu topaz, cu diamant, cu hrisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarald și cu aur. Timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse, te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ai fost fără prihană în căile tale din ziua când ai fost făcut până în ceasul când s-a găsit nelegiuirea în tine. Prin mărimea negoțului tău te-ai umplut de silnicie și ai păcătuit, de aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu. Și te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteietoare. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale, ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. De aceea te arunc la pământ, te dau priveliște împăraților. Iată istoria originară a diavolului, înger care s-a îngânfat și care a vrut să fie ca Dumnezeu și deasupra lui Dumnezeu, și mândria aceasta și gândul acesta l-au transformat în demon. Apostolii și Domnul Iisus însuși ne dau foarte multe învățături despre diavolul și despre îngerii lui. Rezultă de aici că o serie de alți îngeri, cete întregi, categorii întregi de îngeri, l-au urmat pe demon în căderea lui, l-au urmat în tendința aceasta de a uzurpa tronul lui Dumnezeu. De aceea astăzi se vorbește despre legiuni de demoni, mii și mii, milioane, miliarde de demoni. Și apostolul Pavel în special are o serie întreagă de denumiri pentru aceste categorii de îngeri. În textul nostru din Efeseni 6 vedem câteva asemenea categorii: căpetenii, domnii, stăpânitorii întunericului, duhurile răutății care sunt în locurile cerești. În Romani 8 de la versetul 38 avem iarăși o serie întreagă de denumiri pentru îngeri. Că sunt bine încredințat că nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu ne pot despărți pe noi de Dumnezeu. Toate aceste cuvinte denumesc cete îngerești de îngeri căzuți, îngeri ai întunericului. Și în Efeseni 1:21, iarăși avem o înșiruire a lor, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Toate acestea, stăpâniri, dregătorii, sunt expresii care denumesc cete sau categorii de îngeri. Este foarte important să știm aceasta pentru că atunci vom înțelege, de exemplu, un text ca cel din Coloseni 1:16, unde ni se spune că prin Domnul Iisus au fost făcute lucrurile din ceruri și de pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, scaune de domnii, adică îngerii aceștia căzuți. Ei au fost făcuți de Domnul Iisus și prin Domnul Iisus. Fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. Ele s-au revoltat, dar Domnul Iisus a fost pus în slavă cerească până când va readuce la picioarele sale, în stăpânirea sa, pe toți acești dușmani ai săi revoltați. Deocamdată Biblia ne spune ceva foarte important și anume că, atunci când Domnul Iisus a murit pe crucea de la Calvar, Domnul Iisus și-a bătut joc de toate spiritele acestea, le-a făcut de ocară, le-a făcut de râs. Aceasta o găsim în Coloseni 2:15. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor, prin cruce. Vreau să înțelegeți versetul acesta, pentru că este foarte important. Când Domnul Iisus a fost pe pământ, toate duhurile răutății s-au unit și au zis, ha, iată-l pe Fiul lui Dumnezeu devenit om, pe El ne-a căzut în mână, îl ucidem. N-au știut ce urmărește Dumnezeu prin Iisus Hristos. În 1 Corinteni 2,8 ni se spune că n-au înțeles înțelepciunea lui Dumnezeu, pentru că dacă ar fi înțeles-o, nu l-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Acolo e vorba de duhurile răutății, căpeteniile lumii acesteia. Ce n-au înțeles? Știți ce n-au înțeles? Vă spun eu acum. Toți s-au unit și au zis, haideți să-l ucidem. Și-au pus pe Pilat, și-au pus pe Irod, și-au pus pe preoț și pe Iuda, luați-l și răstigniți-l. Și în clipa aceea tot cosmosul se uita îngrozit, pentru că nimeni nu știa planul lui Dumnezeu ținut secret. Era un plan tainic al lui Dumnezeu însuși și el îl ținea numai în el. Și tot cosmosul a crezut atunci, acum s-a dus, demonii au reușit să-l ucidă pe Fiul lui Dumnezeu. Și în clipa aceea au văzut tot ce a făcut Dumnezeu. Dintr-o dată Dumnezeu a luat păcatele omenirii și le-a pus pe Fiul Său. În clipa aceea, întregul cosmos a înțeles înțelepciunea lui Dumnezeu. Demonii țineau omenirea în păcat și în moarte prin păcat. O țineau în supunere datorită păcatului. Demonii aveau putere asupra oamenilor datorită păcatului. Dar Dumnezeu a luat păcatele, le-a pus pe Fiul Său și a spus, iată de ce moare Fiul meu. Fiul meu moare pentru păcatele omenirii. Și dintr-o dată puterile văzduhului, căpeteniile, domniile, stăpânirile acestea s-au văzut lipsite de singura lor armă, păcatul. Dintr-o dată s-au văzut dezarmate. Dintr-o dată li s-a luat ceea ce îi făcea să fie stăpâni și cosmosul întreg a început să râdă în hohote, iar demonii au fost făcuți de ocară în fața cosmosului întreg. Spectacolul Golgotei s-a transformat dintr-o dată într-un spectacol, s-a râs de demoni acolo, cum nu a râs niciodată cosmosul. Ceea ce trebuie să înțelegem noi și este foarte important aici, la capitolul acesta, este că Domnul Iisus are putere și asupra demonilor. Este foarte important să știi tu lucrul acesta, cel care te-ai unit cu Iisus. Acesta e lucru fundamental pe care să-l reții. Citește primele 5 capitole din Marcu și vei vedea cum mereu se subliniază aceasta. Cine este acesta că poruncește demonilor și ei îl ascultă? El are stăpânire asupra demonilor. Și citim în Matei 10 că le-a dat și ucenicilor putere asupra demonilor. Dar și mai important este faptul pe care aș vrea să-l rețină fiecare copil al lui Dumnezeu și, de fapt, fiecare om care mă ascultă, și anume, faptul pe care eu îl numesc legea inviolabilității persoanei. Dumnezeul Atotputernic, când l-a creat pe om, a spus, omul este o ființă inviolabilă, adică o ființă pe care nimeni nu poate să o atingă. El este un teren în care nimeni n-are voie să intre, decât dacă bate politicos la ușă și cere voie să intre. Atât de extraordinară este legea aceasta, încât însuși Dumnezeu, mi-e și groază să o spun, dar însuși Dumnezeu ține seama de ea. În Apocalipsa 3:20 citim cel mai fantastic verset din Biblie. Dumnezeu vorbește și zice, iată, eu stau la ușă și bat. Dumnezeu, care a creat galaxiile, Dumnezeu care ține cosmosul în mână, când e vorba de persoana ta și când El vrea să intre acolo, să-ți dea fericire, să-ți dea lumină, să-ți dea slavă, El vine politicos, se reduce la scara ta și bate politicos la sufletul tău. Mă lași să intru? Și El nu intră dacă tu nu-L lași să intre. Acum legea aceasta, dragul meu, se aplică și diavolului. De aceea Iacov spune în cartea lui, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi, 4:7. De aceea ni se spune în Filipeni 2:9-11, când ni se vorbește despre puterea numelui Domnului Iisus, că a fost înălțat și i s-a dat un nume, în fața căruia trebuie să se plece orice putere, și din ceruri, și de pe pământ, și de sub pământ. Ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă că atunci când cel rău te asaltează cu ispitele lui, tinere, ține minte, dacă tu stai în fața lui și spui, în numele Domnului Iisus îți poruncesc, lasă-mă, pleacă, el este obligat să plece. Așa cum citim că Domnul Iisus l-a lăsat de 3 ori să-l încerce, de 3 ori l-a ispitit, de 3 ori și-a încercat norocul cu Domnul Iisus. Dar când Domnul Iisus a vrut să se termine, i-a spus, pleacă Satano. Și citim că Satana l-a lăsat pentru o vreme, pentru ca după aceea să-și încerce norocul din nou. Dar tu trebuie să știi că este o lege a lumii spirituale pe care trebuie să o respecte și diavolul, și anume că el n-are voie să rămână în tine dacă tu nu vrei să rămână în tine, că el n-are voie să intre în tine dacă tu nu-l chemi să intre în tine, dacă tu nu-l lași să intre în tine, că el este obligat atunci când invoci numele Domnului Iisus, când te ascunzi în numele Domnului Iisus, să plece de la tine. Aceasta este legea cea mai importantă pe care trebuie să știi, că demonii îi sunt supuși Domnului Iisus. Ei n-au voie să facă decât atât cât îi lasă Dumnezeu, nu-i așa? Doamne, eu îl văd pe Iov al tău, ție tare credincios, ia lasă-mă să-l încerc eu. Bine, diavole, încearcă-l, dar uite, ia-i avere, copiii, tot, dar de sănătatea lui nu te atinge, ai înțeles? Am înțeles. Dumnezeu i-a pus limite și el respectă limitele. Vine el înapoi după aceea. Ei, Doamne, am încercat, nu mi-a mers cu Iov așa, dar ascultă, ia, lasă-mă să mă ating și de pielea lui, lasă să-l doară până în măduva oaselor, să vezi cum te blestemă pe tine. Iov, îți măresc zona de acțiune, îți permit să te atingi de sănătatea lui, dar să nu te atingi de viața lui, înțelegi? Diavole, să nu te atingi de viața lui. Am înțeles, Doamne, și vine și îl nenorocește în boală, dar de viața lui nu se atinge. Limita. Sau când îi spune Domnul Iisus lui Petru, Petre, diavolul s-a dus la Dumnezeu pentru voi și i-a spus, Doamne, noaptea aceasta dă-mi în mână, vreau să-i cern. Petre, eu nu m-am rugat lui Dumnezeu să nu vă dea, m-am rugat însă să nu ți se piardă credința. I-am pus limită diavolului, credința, să fac orice cu tine, dar de credința ta să nu se atingă. Și când vei fi zguduit și vei plânge cu amar, atunci să n-aibă putere diavolul cumva să zică, ai văzut că pentru tine nu mai este iertare? Să nu ajungă diavolul până acolo încât să se atingă de credința ta? Observați cum îi pune Domnul limite diavolului? De aceea spune Pavel, fraților, nu v-a atins nicio ispită care să fie mai mare decât puterile voastre, pentru că Dumnezeu îi pune limite diavolului. Du-te de la copilul meu, pleacă de la el, încearcă-l, dar ai grijă, numai până aici. Și Dumnezeu a pregătit și puterea care să stea la dispoziție, să-i dai în cap diavolului. Tu trebuie să înțelegi că ești într-o luptă, dar într-o luptă în care adversarul tău are deja limite. Adversarul tău este deja înfrânt. Iarăși ajungem la imagini din călătoria creștinului a lui John Bunyan, la momentul când creștinul trece pe lângă leii aceea și e atât de înspăimântat că leii or să sară să-l sfâșie, iar cărarea trecea chiar pe lângă gura lor. Autorul ne spune, bietul creștin, el n-a observat că leii sunt legați? Leii nu puteau să-l ajungă, dar el nu vedea lanțurile. Diavolul, dușmanul vostru, caută și răcnește ca un leu și zice, vă înghit! Acum vine Duhul lui Dumnezeu și vă face descoperirea aceasta. Nu-l crede? Are lanț la gât? El e legat de stăpânul tău. Nu-ți fie teamă, el nu te poate înghiți. Și în sfârșit, un singur lucru vreau să vă mai spun la partea aceasta despre diavolul și anume, despre soarta finală a diavolului. În Matei 25:41 citim, duceți-vă, blestemaților, de la mine, în focul cel veșnic care a fost pregătit, vouă? Nu, pregătit diavolului și îngerilor lui. Dumnezeu a pregătit focul iadului pentru diavolul și îngerii lui. Focul iadului nu-i pregătit pentru oameni? Dumnezeu n-a făcut iadul pentru oameni, nu. El l-a făcut pentru diavolul și pentru îngerii săi. Dar dacă tu te lași să fii al diavolului și al îngerilor săi, te vei duce cu stăpânul tău. Voi ați fost creați pentru slavă dumnezeiască, ați fost meniți să fiți fii ai lui Dumnezeu. Dar dacă voi nu vreți să fiți ai lui Dumnezeu, dacă voi acceptați să rămâneți ai diavolului, nu este vina lui Dumnezeu. Va veni ziua aceea glorioasă când se va împlini ce scrie în Apocalipsa 20, cu 10 și 15. Și diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos, și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Oricine n-a fost găsit în cartea vieții a fost aruncat în iazul cu foc. Iată, dragii mei, v-am arătat întreagăt fugar originea diavolului, istoria forțelor întunericului, învingerea lor temporară, parțială prin cruce, și v-am arătat acum învingerea finală a diavolului în ziua de pe urmă. Aceasta este ceea ce ne spune Biblia despre forțele răului. Și acum vin la ceva deosebit de important. Și eu mă rog lui Dumnezeu ca, dacă diavolul, fie prin îmbulzeală, fie prin oboseală, fie prin alte lucruri, te tulbără acum să nu poți urmări, diavolul să fie îndepărtat de la tine. În numele Domnului Iisus, diavolul să te lase ca tu să poți asculta ceea ce vrea să-ți spună Duhul. Care sunt scopurile diavolului? Ce urmărește la urma urmelor diavolul un om? De ce nu ne dă el pace? Ceea ce urmărește diavolul este distrugerea lucrărilor lui Dumnezeu. Și pentru că omul este lucrarea pe care Dumnezeu vrea să o facă coroană a creației sale, pentru că omul este în fașă, copilul slavei lui Dumnezeu, aici diavolul vrea să-și facă lucrarea. Scopul lui Dumnezeu este să-și facă fiii pe care să-i ducă în slavă. Scopul lui Dumnezeu este să scoată din noi oameni adevărați, credincioși în puține lucruri acum, pe care să ne pună mai târziu peste multe. Vino, slugă bună, ai fost credincios în puține, te voi pune peste multe. Scopul lui Dumnezeu este împlinirea personalității noastre. Scopul lui Dumnezeu este dezvoltarea intelectului nostru, a facultăților noastre, a sentimentelor noastre, a voinței noastre. Scopul lui Dumnezeu este împlinirea personalității. Scopul diavolului este distrugerea personalității tale. Scopul diavolului este destrămarea personalității tale. Scopul diavolului este să vină ca un fel de ciupercă peste sufletul tău și să te stăpânească. Țineți minte ce vă spun acum. Nicăieri în Biblie nu ni se spune despre vreun om al lui Dumnezeu că a fost stăpânit de Duhul Sfânt. A fost călăuzit de Duhul Sfânt, nu stăpânit. Numai cu referire la demonii se spune despre un om că a fost stăpânit de un duh rău. Omul cu tare a fost stăpânit de un duh rău. Demonul vrea să vină să te stăpânească, să-și înfigă tentaculele în tine așa cum își înfige o ciupercă rădăcinile ei într-un animal străin sau într-o plantă străină și se hrănește din ea până o distruge. Așa este diavolul. Diavolul este o ființă parazitară care vrea să se hrănească cu ființa ta. El vrea să te epuizeze în felul acesta. Ține minte, scopul lui este destrămarea personalității tale. Ia uitați-vă la un bețiv. Nu-i așa că vezi cum se destramă personalitatea lui? Nu-i așa că vezi cum se descompune? De fapt, nu avem noi expresia descompunere morală? Despre un om care minte, care înșeală, care curvește, noi spunem că s-a descompus moral, adică personalitatea lui s-a descompus. Aceasta este scopul diavolului, să-ți descompună personalitatea, să ți-o destrame, să ți-o strice. De aceea Evanghelia spune, ai grijă, tinere, ferește-te, tinere, pentru că scopul diavolului este destrămarea ta, distrugerea personalității tale. Așadar, acum știm care este scopul diavolului. Haideți să-i vedem metodele pe care le folosește ca să-ți distrugă personalitatea. El are multe metode, dar fundamental, să știți, sunt trei. Și eu, pe scurt, vă voi spune acum metodele prin care diavolul încearcă să-și descompună personalitatea ta. Prima metodă a diavolului este mândria. Foarte interesant când un grup de teologi catolici în Evul Mediu au încercat să facă o scară a păcatelor și au pus păcatele după gravitatea lor. Poate că tu te-ai aștepta să găsești în fruntea listei curvia sau crima și poate ai înclina să zici crima e cea mai mare. Nu e nici crima, nici curvia. Cel mai mare păcat, mama tuturor păcatelor, este mândria. Știți de ce? Pentru că mândria l-a făcut pe îngerul acela strălucitor, demon. Mândria este însăși sursa sau izvorul demonismului. În momentul în care în îngerul acela strălucitor s-a născut gândul, ce grozav sunt eu, ce strălucitor sunt eu sunt ca Dumnezeu, ce e ca Dumnezeu, ce ca Dumnezeu, mai mare ca Dumnezeu, eu merit locul acela. În clipa aceea, el e demon și ceea ce l-a făcut demon a fost mândria. Și e foarte important că atunci când demonul vine la om și vrea să-l distrugă, ce îi spune? Mănâncă mărul, mănâncă din fructul acela, pentru că dacă vei mânca, vei fi ca Dumnezeu. Exact același lucru care pe înger l-a transformat în demon, exact lucrul acela îl propune el omului. Înalță-te să fii cineva! Tinere, știi cum se tălmăcește aceasta în experiența ta? Satana te învață să zici, eu sunt cineva, eu sunt ceva, ca mine nu-i nimeni, mie toți trebuie să-mi dea onoare, pe mine toți trebuie să mă laude, pe mine toți trebuie să mă aplaude, eu sunt centrul pământului, toți trebuie să mă slujească pe mine, eu sunt mai grozav decât toți. Afirmă-te, tinere, înalță-te, tinere, ridică-te, tinere, împlinește-te, tinere, tu ești cineva, tu să faci ceva, eu. E șoapta diavolului în tine. Am spus că nouă ne sunt șoptite gânduri. Primul gând pe care ți-l șoptește diavolul este acesta. Tu să fii cineva, ceva. Și aici vine Pavel în Filipeni și spune, să nu fie în voi gândul diavolului, ci să aveți în voi gândul lui Hristos. Care era gândul lui Hristos? Gândul diavolului a fost să fiu mai sus de Dumnezeu. Gândul Domnului Iisus a fost ca măcar că el era deopotrivă cu Dumnezeu, când tata i-a spus, fiule, am nevoie de cineva care să se lase tăvălit în noroaiele păcatului pentru mântuirea lumii, tata a auzit de la el, tată, nu eu, ci tu, nu cum vreau eu, ci cum vrei tu, tată, nu voia mea să se facă, ci voia ta să se facă. Observați gândul diavolului și gândul lui Hristos? În diavolul gândul era acesta, eu să mă înalț. În Hristos era gândul, tata să fie înălțat și eu să mă fac mic și rob și să ascult, și să ascult până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat mai presus de toate pentru gândul acesta al ascultării. Și acum gândește-te că împrejurul tău sunt surse de gânduri. Și diavolul mereu îți șoptește, afirmă-te tu să fii grozav, să fii cineva. Și e Hristos Domnul care vrea să-ți implanteze gândul lui în mintea ta, nu gândul tău, ci gândul lui Dumnezeu. Nu voia ta, ci voia lui Dumnezeu. Nu slava ta, ci slava lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos în Ioan 8:44 ne spune că diavolul a mințit de la început și că diavolul este tatăl minciunii, adică minciuna a fost inițiată de diavolul, minciuna a fost inventată de diavolul. Eu iarăși mă adresez tinerilor pentru că eu cred că astăzi e foarte important ca ei să înțeleagă mai bine decât toți metodele diavolului. Vreau să-ți spun câteva minciuni cu care vine diavolul la tine. Una dintre ele, cu care are succes enorm la tinerii de 17-18 ani, este minciuna libertății. Tinere, ești major, nu-ți mai poruncesc părinții, fii liber, ce să mai asculți ce zic ei? Nu te duce acolo, nu te duce dincolo, nu face cutare. Ești liber să bei, să fumezi, să curvești, să petreci, ești liber să fii tu însuți, ești liber să trăiești viața, doar nu ești o babă, nu ești un moș care să-ți adormi existența de la 18 ani, împlinește-te, tinere, fii liber. Liber? După 3-4 ani, alcoolizat, nicotinizat și cu alte asemenea lucruri în tine, încerci să te lași de beție, de minciună, de înșelăciune. Și când vrei să te lași, ce observi? Nu te poți lăsa. Păi stai, diavolul zicea, fii liber să bei. Și acum tu vezi că nu ești liber să bei, tu ești obligat să bei. Diavolul nu mai te-a mințit că ești liber, dar el ți-a pus cătușe în numele libertății. Și când tu crezi, a, am făcut uz de libertatea mea, atunci te trezești că tu ai fost înlănțuit de diavolul. Tu nu ești liber să te bălăcești în noroi, tu ești obligat, ești înrobit, ești împătimit. Și diavolul râde că te-a înșelat. Râde pentru că el a zis să fii liber, dar când ai acceptat, el te-a înrobit. Minciuna libertății diavolului. Ține-o minte bine. O altă minciună este aceea a împlinirii personalității. Împlinește-te, realizează-te, ce să stai la studiu disciplinat, ce să stai să înveți atâta, trăiește acum din plin. Și când altul muncește serios și disciplinat și crește frumos și moral, tu deja ești ros de patimi, sănătatea ta este distrusă, șansele tale de viață sunt ruinate. El ți-a promis împlinirea personalității, dar râde bine că ți-a destrămat personalitatea, ți-a distrus-o. Dar cea mai teribilă minciună este cea cu care a început la primul om. Veți fi ca Dumnezeu. Știți de ce este teribilă minciuna aceasta? Pentru că e extraordinar de subtilă, este extraordinar de vicleană. Auziți de ce e vicleană? Când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a creat cu scopul acesta ca, în final, să fie ca Dumnezeu. Când se va arăta El, vom fi ca El, 1 Ioan 3:2. Se va împlini în noi chipul lui Hristos, care este Fiul lui Dumnezeu. Omul este destinat de Dumnezeu să ajungă ca Dumnezeu. Voi să fiți sfinți, cum Eu sunt sfânt. Voi să fiți desăvârșiți, cum Eu sunt desăvârșit. Dumnezeu are în plan să mă facă ca El. Dar diavolul ia lucrul acesta, scopul suprem al lui Dumnezeu, și îl folosește viclean. Ascultă-mă, hai cu mine, ascultă-mă pe mine și Eu te fac ca Dumnezeu, revoltă-te împotriva lui Dumnezeu, aruncă ascultarea de Dumnezeu, nu te lăsa stăpâni de El, nu te lăsa călăuzi de El, Eu te chem la libertate, la împlinirea personalității, Eu vreau să te fac ca Dumnezeu. Și până la urmă te face demon. În numele scopului celui mai suprem pentru care a fost creat omul, diavolul întoarce lucrurile, te duce la prăpăd. Aici este foarte important, iarăși, pentru cei mai noi în credință să fie atenți. Diavolul întotdeauna răsucește lucrurile lui Dumnezeu. Să știți că dacă există o evanghelie a Domnului Iisus, diavolul se face înger de lumină și începe să propovăduiască și el evanghelia. Da, da, o, vor veni mulți cu învățături false și vor zice, dragă, nu te duce acolo, hai că te învăț eu o cale mai bună. Tu ai făcut ceva, ai primit ceva acolo la pocăiții aceia, dar aia ai nimic. Hai să-ți dau eu mai mult, îți dau eu ceva. Știi ce face? Ia și răsucește un cuvânt din Biblie. Nu mult, dar puțin îl răsucește. Și tu zici, Domnule, cu Biblia lucrează. Și acesta tot Biblia ne-o arată. Da, numai că puțin e sucită, puțin e întoarsă și te trezești la pământ. Așa s-a întâmplat la noi, la Ploiești, cu un tânăr care s-a pocăit anul trecut. Pusese mare, mare derbedeu, mare declasat și după ce s-a pocăit, după o naștere clară din nou, o transformare a acelui tânăr, a venit cineva din altă parte. O, te-ai dus la ăia? Păi, ăia, ăia nu-ți dau decât evanghelia pocăinței, dar nu ți-au dat duhul. Dacă vii la noi, uite, numai așa să faci și tu ai să vindeci epileptici, tu ai să vindeci de boli pe alții. Hai, hai că-ți dăm noi puterea asta. Și bietul băiat, nou în credință, s-a dus. Ce să vă spun? După 3 luni de zile a fost internat în ospiciu. Numai noi știm cât ne rugăm și astăzi pentru ca băiatul acesta să-și recapete și sănătatea mentală și viața lui spirituală. Mulțumim lui Dumnezeu că Duhul lui are puterea să facă și acest lucru și vedem că El îl face. Numai ceva a fost, dar eu i-am și explicat tânărului. Vezi, cum ți s-a propus? Ce grozav va fi când te vei duce? Exact așa i s-a spus. Ce grozav va fi când te vei duce tu și când vei vedea că a căzut unul jos pe stradă, tu să pui mâna pe el și să zici, în numele Domnului Iisus, duhule rău pleacă și omul acela se face bine. Ce grozav vei fi atunci! Nu era ceva de slăvirea lui Dumnezeu, era o ofertă ca să fii tu grozav. Și cum să nu se ducă tânărul atunci să fie grozav? Iată ispita, iată minciună. Tineri, fiți atenți, cercetați duhurile, pentru că nu toate duhurile sunt de la Dumnezeu, și căutați să vedeți care duh este Duhul lui Dumnezeu. În sfârșit, a treia metodă a diavolului este frica. În primul rând, Petru ne spune, fraților, vrășmașul vostru e ca un leu care răcnește. De ce răcnește? Să ne sperie. Dar lucru cel mai important este în Evrei 2, cu 14-15, este un text cheie în viața noastră de credincioși. El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, la carne și sânge, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Și auziți acum. Și să izbăvească pe toți aceia care, prin frica de moarte, erau supuși robiei toată viața lor. Cum ne ținea diavolul în robie? Prin frica de moarte. Diavolul are puteri limitate. Diavolul este pus sub stăpânirea lui Hristos. El este legat, dar el are o armă, frica noastră, intimidarea noastră. Nu știi? Nu știi că am putere să te răstignesc? Spune diavolul prin Pilat, Domnul Iisus. Ba știu că ai putere, pentru că ți-a fost dată. Știu. Dă-i drumul, eu nu mă tem de moarte, eu știu ce vrea tata prin moartea mea, eu cunosc planul lui tata, voi nu-l cunoașteți, dă-i drumul, execută-l. Apostolul Pavel a înțeles că boldul morții era păcatul. Moartea astăzi nu ne mai poate face nouă nimic, pentru că păcatul nostru a fost topit în Domnul Iisus și sângele lui a spălat păcatul nostru. Moarte! Unde ți-e boldul? Unde ți-e puterea, moarte? S-a dus. Moartea pentru mine e un câștig acum, spune Pavel. Moartea este solul lui Dumnezeu care mă cheamă acasă. Numai că diavolul își încearcă norocul. Te pocăiești? Tu știi că-ți poți pierde serviciul? Tu știi că-ți poți pierde pâinea? Ba, s-ar putea și mai rău. Tu nu înțelegi? Ai grijă, nu te duci acolo, că e vai și amar de tine. Și omul tremură pentru viața lui, pentru că lui este frică de moarte. Îi este frică. Și diavolul l-a intimidat și diavolul l-a speriat. Dar unul care este copilul lui Dumnezeu și care a înțeles că moartea nu mai are nicio putere asupra lui, el zice, o moarte, vino, pentru că tu mă duci acasă, la tata. Diavole, du-te la plimbare, nu mai ține asta la mine. Eu nu mă mai tem de moarte. Eu nu mă mai tem de niciun necaz în lumea aceasta. Eu nu mă tem nici de foame, nici de necazuri, de suferințe, nu. Nimic din toate acestea pe mine nu mă mai pot despărți de Dumnezeu. Diavole, s-a dus cu intimidarea, s-a dus cu înspăimântarea mea, s-a dus. O, diavole, eu am înțeles că tu ești neputincios. Da, tu ai putere să faci spume la gură, tu ai putere să răcnești. Da, ai putere să-mi distrugi trupul, știu, știu, diavole, ți-a dat-o Dumnezeu și pe asta. Și dacă-ți permite Dumnezeu, poftim. Dar eu sunt legat de Dumnezeu pentru veșnicie. Când tu mă vei distruge trupește, tu nu faci altceva decât mă trimiți acasă, la tatăl, și moartea pentru mine este un câștig. Tu-mi faci un bine, diavole, dă-i drumul. Și dintr-o dată, diavolul este înfrânt. Diavolul nu mai are nicio armă. Deci, tinere, vreau să știi că diavolul vrea să-ți distrugă personalitatea, diavolul vrea să te înrobească prin mândrie, prin aroganță, prin minciună și prin frică. Acestea sunt armele lui. Dar când tu ai în tine gândul lui Hristos, când tu te-ai înarmat cu gândirea Domnului Iisus, când tu nu mai lași gândurile celui rău, ci lași ca Domnul Iisus să toarne gândurile Lui în mintea ta, atunci tu știi, eu nu mă mai înalț pe mine, eu vreau să se facă voia Lui Dumnezeu în mine. Mândria diavolului să plece, eu nu sunt ce sunt prin mine, eu sunt ce sunt prin har. Dacă cineva zice, mă, ai fost grozav astăzi, eu pot să-i spun diavolului, du-te la plimbare, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care lucrează prin mine, El. Și eu nu zic să se facă cum vreau eu, ci zic, Tată, nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Dacă tu vrei să mă înalți cândva în slavă, dacă tu mi-ai pregătit loc să fiu cu tine cândva, o, eu îți mulțumesc, dar îți mulțumesc că aceasta nu se face pentru că eu sunt ceva, ci pentru că tu m-ai iubit și l-ai dat pe Domnul Iisus pentru mine. Îți mulțumesc, Tată, că eu nu mai urmăresc interesele mele, ci urmăresc interesele tale. Eu nu mai ascult de minciunile celui rău. Eu știu că el de la început a fost mincinos și e tatăl minciunii. Eu ascult de Domnul Iisus, care spune, dacă Fiul vă va face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Nu diavolul îmi dă libertatea, ci Iisus Hristos mă face să fiu cu adevărat liber. Și Tată, îți mulțumesc că pe mine nu mă mai poate intimida nimeni, pe mine nu mă mai poate înfrica nimeni, pentru că diavolul nu-mi poate face altceva decât să mă scoată din lumea aceasta, din școala aceasta a răbdării și a suferinței, și să mă trimită la tine. Și el nu va face decât atunci când îi spui tu. Moartea nu va veni decât atunci când o trimiți tu, pentru că eu am înțeles din Apocalipsa 1 ce spune Domnul Iisus. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Domnul Iisus este stăpân și pe moarte acum. El o dirigează și pe aceasta. Iată, dragii mei, cu cine ne-am unit noi. Noi ne-am unit cu Domnul Iisus, care este stăpân peste toate lucrurile, inclusiv peste lumea celor răi. El guvernează, El conduce. Eu m-am angajat într-o luptă alături de El, care are deja biruința. Noi de pe acum, spune Pavel, suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Fie ca în lupta pe care ai început-o cu cel rău să-ți dea Dumnezeu întotdeauna prezența Lui, lumina Lui, ca tu să știi că prin El, prin Domnul Iisus, prin Duhul Sfânt, tu ești de pe acum mai mult decât biruitor. Amin.